a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. To sing a love song while we stroll along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that he is Parson Brown. He'll say, I am married. We'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Snowman, we'll pretend that he is Parson Brown. We'll say, I already will say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland.
Čeprav so se učenci in dijaki centra Iris že vrnili iz novoletnih počitnic in že pridno sedajo v šolske klopi, se bomo mi še nekoliko pomodili pri mesecu decembru. Tudi tokrat je poročilo pripravila naša redna mlada sodelavka Mihaela Rojht ob pomoči mentorice Nastje Strnad.
Po veselem decembru sledi malo manj radostna vrnitev šolske klopi. Smo se pa odločili, da vam tokrat z Centra Iris predstavimo mednarodni projekt. Pravzaprav dva mednarodna projekta. Eden se imenuje Smile in drugi Smile 2. Projekta sta dolgoročno namenjena izboljšanju pridobivanja socialnih spretnosti slepih in slabovidnih, ki so za nas še kako pomembne, saj lahko pripomorejo k našemu boljšemu vključevanju v družbo. Vodja projektov je profesorica Marija Jeraša, ki nam bo kaj več povedala o tem.
Socialne veščine so pomembne za vse nas, vplivajo na uspešno vključevanje v družbo, na trg dela in tako naprej. Potrebno pa je vedeti, da je proces učenja socialnih veščin pri slepih in slabovidnih bistveno drugačen kot pri videči populaciji. Mi se učimo s posnemanjem, z opazovanjem in dejstvo je, da naša ciljna torej ciljna skupina, slepi slabovidni, tega ne počnejo na enak način. Mobilni učitelji, ki delamo v inkluziji, nismo običajno zadovoljni z rezultati našega dela. Imamo slabe občutke, koliko smo bili uspešni pri tem, ampak dejstvo je, da ne moramo graditi našega dela na občutkih. Zato smo v okviru projekta najprej sklenili, da bomo pripravili določena orodja. Ta orodja nam bodo pomagala pokazati, na katerem nivoju so naši otroci in dijaki. Poleg tega, to je pa naš glavni cilj, bi radi pripravili programe za učitelje v rednih šolah, torej v inkluziji in za starše otrok in dijakov. Mnenje smo, da je socialne veščine slepih in slabovidnih potrebno utrjevati, torej jih trenirati ves čas, ne samo takrat, ko delamo z njimi mobilni pedagogi. In zaradi tega je potrebno, da se v to delo vključijo učitelji, ki so vsak dan v stiku z našimi učenci in dijaki, njihovi starši. Da bodo pa to lahko počeli, jih je potrebno naučiti. In naš glavni cilj v programu, torej v projektu, je, da pripravimo programe za nje.
Zdaj pa še eno vprašanje. Ker smo letos v zaključnem letniku in nas bosta čakala poklicna matura in maturantski ples, smo se posvetili tudi plesnim vajam. Zato ste poskrbeli vi. Kaj mislite, kako nam gre?
Prav gotovo nam gre zelo, zelo dobro. Rada bi pa ob tem povedala, da prej sem govorila o socialnih veščinah, pa o projektih. Ravno na zadnjem izobraževanju v Zagrebu, v okviru projekta SMILE, smo kar veliko krat poudarali, kakšno pomembno vlogo ima ples pri razvoju socialnih veščin. In zaradi tega naš maturantski ples jemljen kot še en dodaten pa poseben projekt. To je prvič praktično v naši zgodovini, da se tega lotevamo na tak način. Plesne, torej maturantski ples bomo izpeljali skupaj srednjo šolo, v bistvu šolskim centrom Kran, srednjo ekonomsko, storitveno in gradbeno šolo. Potem bi se jim rada tudi lepo zahvalila, da so nas prejeli medce. In plesne vaje pa nimamo skupaj z njimi, ampak posebej. Zaradi tega, ker je potrebno, da se plesni učitelj prilagodi našemu tempu, našemu načinu dela. In tukaj bi rada povdarila, da imamo res srečo, da nas naš plesni učitelj Primož Mrška ima izreden občutek za posebne potrebe naših dijakov. In veseljem je spremljati plesne vaje in gledati, kako se učijo.
In kakšni smo videti v očeh našega plesnega učitelja?
Ja, videti ste zelo fajn. Malo je to, mene veseli, ker je delo, ki ga sicer redno upravljam, narejeno na malo drugačen način. Ne? Ker jaz kot nekdo, ki uči primarno tudi tako, da ljudem predamo neko vizualno informacijo, kar pa tukaj ni mogoče in potem se skoncentriram na to, da je moj opis čim bolj natančen, tako da tudi meni tele urce minejo zelo hiter, že zaradi tega, ker se pravim, nekaj, kar vsakodnevno počnem na en in isti način, zdaj kar naenkrat počnem zelo drugače. Ne? Moram pa reči, da če bi mi prej nekdo rekel, da bomo ta tokem številu vaj, kot smo jih do zdaj imeli, naredili tok stvari, kot smo jih naredili, bi rekel, da tako je podpišen. Se mi zdi, da zgolj z tega opisa ne, so se znate res naučiti tako, hiter. No, tako da se mi zdi, da imate zelo dobro predstavo, kljub temu, da mogoče ne vidimo vsega, pa ne vidimo tako kot normalni ljudje, se da res naučiti, ne, tako da predstava funkcionira, povem tri stvari malo bolj natančno, pa damo musko, pa znam.
Mi smo se odločili veselo plesati v novem letu. In to želimo tudi vam, dragi poslušalci.
Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away. But I still dream about the good old days. When we took care of each other. We were living for each other. But would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
miss all the times we had. Can't forget what you can't get back. And you can't find it in another. Man, time, it ain't your lover. I don't care what you thought before. I'll be there anytime you call. Don't you ever call another. No need to call another. And back, would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
Kot smo že v uvodu omenili, bo leto 2020 za nas jubilejno leto. Obeležujemo namreč 100 let organiziranega delovanja slepih na Slovenskem. In v to pomembno leto nas je predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnudarl povabil s posebno poslanico. Prisluhnimo ji.
V decembru smo praznično vznemirjeni in v prijetnem pričakovanju povsem novega leta. Za nas velja ta trditev še posebno, saj smo v triletju stotih obletnic pomembnih dogodkov za slepe in slabovidne in pričakujemo še zadnje leto tega obdobja. V mislih imam lansko stoletnico knjižnice Minke Skaberne. Letos je enako obletnico praznoval Center Iris. Naslednje leto pa bomo na naši zvezi obeležili stoletnico samoorganiziranosti slepih, saj so slepi ustanovili podporno društvo slepih 7. novembra 1920. Ob tem visokem jubileju bomo pripravili različne dogodke, na katere ste vabljeni v čim večjem številu tudi vi z vašimi svojci in prijatelji. Pred prihodom novega leta pa se kratko ozrimo v minevajočega. Najpomembnejši zakon, ki je začel veljati, je gotovo zakon o osebni asistenci. Naši člani večinoma uspejo preseči spodnji prag, a ostala je neprijetna višina prispevka uporabnika, ki je po našem mnenju nesorazmerno velika v primerjavi z ostalimi upravičenci. Še posebno velja to za koristnike komunikacijskega dodatka, ki bi za večino naših članov bil zelo zanimiva pravica, a le ob ustreznem deležu lastnega plačila. Za odpravo teh anomalij si bomo prizadevali tudi v prihodnje. Letos je 70-letnico ustanovitve proslavilo še zadnje medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, to je Ljubljansko. S tem smo zaokrožili obletnice lokalnih društev, ki so za večino članov veliko pomembnejše od same zveze, saj jim nudijo več neposrednih uslug. V letu 2019 nam Republike Slovenije ni uspelo prepričati, naj nam vrne oduzeta zemljišča na okroglem. Zato upam, da nam bo to uspelo v prihajajočem prazničnem letu. Na naši zvezi si želimo najti tudi dolgoročno prostorsko rešitev knjižnice slepih in slabovidnih ter še nekaterih drugih težav. Na osebni ravni pa želim veliko dobrih rešitev vsem slepim in slabovidnim, njihovim svojcem in prijateljem, vsem delavcem naše zveze in društev, seveda pa tudi vsem drugim posameznikom s posluhom za težave drugih.
Luč v temi. Oddaja v življenju slepih in slabovidnih.
Praznovanje 100. obletnice organiziranega delovanja slepih na Slovenskem se je torej čisto zares že začelo. 6. januarja, prav na dan svetih treh kraljev, je slepe in slabovidne v svoji palači sprejel predsednik države Borut Pahor. Ob tej priložnosti je sprejel pokroviteljstvo nad vsemi dogodki, ki bodo v letošnjem letu zaznamovali ta jubilej. Posebno listino je izročil predsedniku Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Prisluhnimo, kako je ob tej priložnosti predsednik Pahor nagovoril udeležence sprejema.
Spoštovane gospe in gospodje, najprej srečno novo leto. Za dobre želje ni nikoli prepozno. Vstopili smo v leto, ki nas bo mogoče v marsičem preizkušalo, ampak če bomo moralno trdni znotraj sebe in med nami, če si bomo pomagali, če si bomo stali en drugemu ob strani, potem mislim, da bomo morda celo probleme spremenili v rešitve. Mislim, da je prav, da si ljudje iskreno voščimo dobrih želja, ker sem in tja svet mogoče ni vedno tako lep, kot bi si želeli za nas ali pa za naše otroke. In zato vam pravim, da sem prav vesel, tako iskreno, da ste danes vi tukaj, da imamo čast priložnost uročitve tega častnega pokroviteljstva, da bom to rad opravil po svojih najboljših močeh, sodelujmo, dajmo narediti vse, da to odmeva letos. Mislim, da si širša javnost zasluži, da lahko opazuje vaša pomembna prizadevanja, ki hkrati izboljšujejo našo družbo, jo delajo bolj vključujočo, jo delajo bolj solidarno, jo delajo bolj človeško.
Listino o častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob obeležitvi 100. obletnice organiziranega delovanja slepih na Slovenskem je iz rok predsednika sprejel predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Matej Žnudarl in ob tej priložnosti dejal.
Gospe in gospodje, na začetku želim vsem veliko sreče, zdravja in zadovoljstva v letu, ki prihaja. Za nas na Zvezi društva slepih in slabovidnih je to posebno leto, slišali smo že, obeleževali bomo 100 let organiziranja. Slepi so na področju Slovenije prvi ustanovili društvo, ki bi naj spreminjalo pogled na invalidnost oziroma na slepoto, kajti takrat so slepi veljali pač za nekega nebodiga treba in dodatna nepotrebna usta v družini. Mnogi slepi so tudi sprejeli ta pogled nase in se smilili sami sebi. Nekaj odločnejših ljudi pa je bilo prepričanih, da lahko slepi se marsikaj naučimo in tudi marsikaj koristnega počnemo, če le imamo ustrezne pogoje. Prve naloge, ki so jih imeli člani društva, so bile seveda vezane na to, da so odkrivali slepe, morda pomagali pri zdravstveni oskrbi, pri usposabljanju in šolanju in pa seveda pri iskanju možnosti zaposlitve oziroma pridobitne dejavnosti. Mnoge od teh nalog čakajo še danes in jih moramo opravljati kar naprej. Letos bomo pa poskušali tudi z prireditvami, ki nas bodo združevale, obeležiti to dolgo tradicijo organiziranja in pomoči eden drugemu, kajti tudi na ta način si lahko pomembno pomagamo. Tako da ob koncu se zahvaljujem gospodu predsedniku Borutu Pahorju, da je sprejel pokroviteljstvo nad našimi aktivnostmi v tem letu in še enkrat vsem želim vesele in pa zadovoljno leto.
Zim zelen, vse poletje zeleni, senčnate poti. Zim zelen, skrit me tisoč rožami, kakor da gani. Ljubezen ta živi naprej, čeprav sva zdavnaj se razšla. In zgodba ta me spremlja kakor dvojna smešek skrivoma. Nihče ne ve tega, ne ve tega. Zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen si ti. Zim zelen, še po zimi zeleni, lepši ko sneži. Zim zelen, tiho večno zeleni, govori, molči. Ljubezen ta, živi naprej, čeprav sva davna in se rašla. In zgodba ta, me spremlja ta, tor tvoj nasmešek skrivoma, nihče ne ve tega, ne ve tega. Zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen, si ti. Ljubezen ta, živi naprej, še prav sva zdavna in se rašla. In zgodba ta, me spremlja ta, tor tvoj nasmešek skrivoma, nihče ne ve tega, ne ve tega. Zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen, si ti.
Četrtega januarja obeležujemo svetovni dan brajice, pisave, ki je namenjena slepim in slabovidnim in ki jo slepi in slabovidni beremo že skoraj 200 let. Ob tej priložnosti so v knjižnici slepih in slabovidnih izvedli maraton v branju brajeve pisave. Pred samim maratonom nam je nekaj o tem povedal organizator Dušan Brešar Mlakar.
To je prvi dogodek pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja v okviru praznovanja stoletnice, ne? Zveze. Namenjen je osnovnošolski mladini. Povabili smo Primoža Suhodolčana in brali bomo njegova dela. Brali bojo slepi člani zveze oziroma tudi knjižnice.
V prvih dneh januarja se spominjamo tudi obletnice rojstva in smrti izumitelja brajeve pisave Luja Braja. Slepi in slabovidni smo mu za ta izum neskončno hvaležni, saj nam brajica res veliko pomeni. O tem, kaj jim brajica pomeni, smo povprašali tudi bravce, ki so brali na maratonu v branju brajeve pisave.
Bojan Obržan, brajico uporabljam že dobrih 42 let, brajico uporabljam vsakodnevno, tako na papirju kot na računalniku. Brajica mi pa pomeni predvsem komunikacijo med slepimi in pa z zunanjim svetom.
Timotej Skledar, brajica mi pomeni okno v svet, do znanja.
Darja Ter, brajico sem se učila 93. leta, mi pa zelo dosti pomeni, tako da jo uporabljam vsak dan. Berem sicer ne, jo uporabljam za vsakodnevne, da se kaj zapišem, pa časopise berem edino.
Sem Vike Vrtačnik, sem vesel, ker je ta dogodek danes tako lepo uspel. Sem namreč tudi nekak eden od tistih, ki smo dali idejo, da bi se kaj takega tudi lahko pri nas organiziralo. Namreč brajica meni pomeni ogromno, pomeni mi pravzaprav okno v svet. Od malih nog, ko sem se jo naučil, jo praktično uporabljam vsak dan in si ne predstavljam, kako bi brez nje skozi življenje.
Sem Silva Pregl, brajica je moja najljubša pisava, dejansko sem se jo naučila v zavodu, v osnovni šoli in jo uporabljam v vsakodnevnem življenju za pisanje, za branje. Dosti mi tudi pomaga pri uporabi računalnika in sploh se ne predstavljam, kako bi jaz brez brajice živela, na vse mogoče načine, označevanje, pa tudi predvsem pa vidiš obliko knjige, ki jo bereš, je čist drugačko, če samo bereš zvočne knjige.
Sem Silvo Malek, brajico uporabljam že praktično od rojstva, to se pravi vsekakor pa od svojega 8. leta, ko sem se začel učiti v Zavodu za slepe, z zbiranjem semen in podobno. Mi pa brajica pomeni okno v svet, kajti če besedilo berem v zvoku, ne vidim ločil, tu pa vidim in uporabljam lastno interpretacijo. Brajica mi pomeni okno v svet oziroma pogled na življenje.
Sem Suzana Gačnik. Knjige berem, kdaj imam čas. Torej, knjiga je moja prijateljica. To pomeni, da brez brajice si sploh ne znam predstavljati, kako bi jaz živela. Če ne znaš brajice, si nepismen. To se marsikdo ne bo strinjal, ampak tako jaz mislim.
Slavica Bukovec Zupanič, sem kasneje oslepela osebo in moram reči, da v trenutku, ko sem izgubila vid, sem poleg tega, da sem pogrešala svetlobo, najbolj pogrešala branje. V bistvu sem bila bolj žalostna še zaradi tega, ker sem v momentu postala nepismena. Brajico sem se sicer nekaj učila, ampak jo obvladam le bolj po posameznih črkah, tako da berem ne in še vedno, kljub temu, da je že od izgube vida več kot 20 let, se še sama nisem privadila na poslušanje zvočnih knjig, ker in zato še res vedno pogrešam to fizično branje. Zato v bistvu bi rekla, da je kar škoda, da ne znam brajice. Tako da, ker branje knjige kot pravo branje ali pa poslušanje, to je očitna razlika. Poleg tega človek zgubi nekak stik s slovnico, s pravopisjem in to vse pa lahko obdržiš, če obvladaš brajico.
Zlatko Cigič iz Betlike. Jaz sem v zavod prišel v 4. razred, takrat sem se takoj brajico začel učiti. Kaj jim brajica pomeni? Končno ena pisava, s katero lahko sem enakovreden videčem. Berem knjige, zdaj ko so računalniki dostopni in ta oprema, da lahko delamo z računalniki, lahko spremljam novičke iz celega sveta.
Irena Mihel, brajico uporabljam od, naučila sem se jo 8. februarja 1986 v prvem razredu. Brez brajice se jaz ne bi mogla nikoli norveščine naučiti, ker je uporabljam na braj vrstici in sem se lahko naučila tudi pisati jezik, ne samo govoriti. Res, da velik, ne berem veliko, ampak vse en, pač, mi je pa zelo fajn, da, imam, pa, da znam brajico, pa vedno imam te žepne koledarje ali pa tudi zadnja leta si z Norveške naročim stenski koledar v brajici, pa se mi zdi statusni simbol to zame.
Temo sem se zlil, nove čute sem razvil, glas odalje vabi. Kot da samo se zdi, v misli mi polzi, da izogne se pozabi. Neznana moč puhti, opazuje brez oči, vsrka se vzpomine. Brez čas ju ni razda in negotovih ta minljivost mine. Kako mi zadišiš in z dotikom posadiš na prestol mojega navdiha. Želja dvih teles se zlije v ples dreves, da še tišina tiho diha. Kako mi zadišiš, ko v krču sapu zadržiš, da užitek čas ustavi. Spoznavajo telo, konice prstov čitajo, te v brajlovi pisavi. Thank you. zadišiš, ko na perutih poletiš, tja, kjer sever brije. Takrat snežinka si najkrat, ki pleše z njim korak, da s plaščem te pokrije. Šampanca si nalijeva in v deteli počijeva, da misli mi umiriš. Odkar v tebe sem ujet, mi ni težko biti poet, ko mi zadišiš.
Četrtek 19. decembra 2019 je v domu Oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na Okroglem pri Naklem potekala otvoritev stalne razstave o življenju in delu monsignorja Toma Zupana, velikega dobrotnika slepih. Ob tem sta bralca Petra Tihole in Istok Peruci prebrala odlomke iz njegovega življenja. Razstavo je Zveza slepih postavila v sodelovanju z avtorjem Damijanom Janežičem. Sledila je podelitev nagrad za posebne dosežke na področju kulture slepih in slabovidnih. Nagrado za življenjsko delo je prejel Valentin Cundrič. Priznanje za posebne dosežke na področju kulture za leto 2018 so dobili Walter Čučkovič, Mateja Mlačnik in Max Svinšek. Priznanje za delovanje na področju kulture pa sta dobila Karmen Kukovič ter pevski zbor Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
V naslednjem prispevku pa bi vas že radi povabili k poslušanju naše februarske oddaje. V njej bomo namreč govorili o osebah z gluho slepoto. V studiu bomo imeli posebne goste, za pokušino pa danes odlomek iz knjige Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi, ki jo je izdalo Združenje gluhoslepih Dlan. V knjigi so predstavljene osebe z gluho slepoto. Odlomek, ki ga bomo slišali, je del zgodbe, ki jo je o sebi napisala Zvezdana Matičič.
Od 4. do 24. leta nisem slišala nič. In slepota, verjemite mi, čeprav mi moje slepe prijateljice pravijo, da ne bi zamenjale, gluhota je težja. Vsaj zame, ker sem bila tako rada z ljudmi. Gluhota je težja, oboje pa je najhujše. Slušni aparat sem dobila, ko sem spoznala sestre, ki so ustanovile skupnost Sestre Kristusa Odrešenika. Ogromno so pomagale dekletom in fantom v prehodnem domu. Ko smo se spoznale, še niso bile sestre. Bila je tudi neka socialna delavka, Angelca Kotnik. Odločile so se, da mi kupijo aparat, ki je bil takrat zelo drag. Dve moji mesečni plači ali še več. Takrat sem imela očala, slišala pa nisem dobro. Zjutraj ob 4:30, ko se je zdanilo, smo šle na Celovško poslušati ptičke. V Šiški so bile takrat še njive. Rekle so, povedali ti bomo, katere ptičke pojajo. In smo šle. Tiste trenutke še zdaj nosim v sebi. Kako sem jokala. Tako sem jokala, jokale smo vse, ko smo poslušale ptičke. Pa kar v luft sem skakala, kar v luft, to je bilo nekaj tako prisrčnega. Čez nekaj dni, ko smo prišle domov, sem poslušala. Prej sem mislila, da so ljudje tako, da nihče ne govori nič čez drugega, da nihče ne misli ničesar slabega o kom drugem. Potem pa poslušam v predsobi. Govorili so o meni. Nekaj ne preveč lepega. Zvezdana, to. Takrat sem strgala aparat dol. Rekla sem, tega nočem poslušati. Aparat lahko prinaša več stvari, tudi take, ki jih nerad slišiš. Želim si, da ne bi bila odvisna od pomoči, da bi se lahko oblekla in šla sama poslušati ptičke. Ali pa, da bi lahko normalno slišala v veliki skupini ljudi. Kaj bi človek dal za to? Da bi se normalno lahko pogovarjal. Jaz v skupino ne morem. Ja, to je moja želja, da bi vse ljudi slišala. Ne pa, da poslušam glasove in ne vem, kaj se pogovarjajo. Samo utrujena sem, nič drugega. Ne morem na noben koncert. Nič. Teh stvari niti ne poznam. Ne vem. Všeč mi je Beethoven, vendar ga ne poznam, ker ga nisem slišala brez aparatov. Gluhoslepota je velika ovira in bolečina. Pač živiš z njo, ker mora živeti. Z njo se spopadaš iz dneva v dan. Ko sem tam v skupini ali pred cerkvijo, ne slišim, kaj se pogovarjajo. Kolegica, ki je bila na vozičku, mi je rekla, Zvezdana, ne bi zamenjala s tabo. Jaz z očmi privabim, slišim, se nasmejem. Tebe nekam postavijo in tam si, če pride kdo k tebi. Vključila sem se v biblično skupino, ker me to zelo zanima. Od začetka so me čudno gledali, zdaj pa me drugače, ker jim govorim iz življenja. Pater je rekel, da sem tej skupini veliko dala. Veliko sem tudi prejela. Vedno kaj iz življenja, kakšen drobec iz življenja. Kako se nekateri sekirajo zaradi malenkosti. Ne znajo se poglobiti v to, kaj bi bilo, če bi bili na mojem mestu. Neverjetno. Gluho slepa. Ja, spopadeš se. Bolečina je. Jokaš. Veliko jokaš. Hudo ti je, vendar greš naprej. Rešujem se z mislijo, da so ljudje, ki so še na slabšem. Videla sem, da je pokojna prijateljica, ki je bila nepokretna, slabša od mene. Čeprav ona ne bi zamenjala z mano. Nekateri so na slabšem, kot sem jaz. S tem se rešujem in to govorim komu, ki jamra, kako mu je hudo. Jaz imam moža, svojo pokojnino. Ni vse tako črno, mar ne?
Tako, v koncu smo pripeljali še eno oddajo Luč v temi, oddajo o življenju in delu slepih in slabovidnih. V našo družbo vas vabimo zopet drugo nedeljo v mesecu februarju. Lahko noč.
Luč v temi, oddajo o življenju slepih in slabovidnih.
Vsem, ki radi prisluhnete slovenski oddaji Radia Vatikan, vsem, ki radi slišite, kaj se dogaja v bližini Svetega očeta, kakšen je res tak prav neposredni pogled na trg Svetega Petra, na baziliko in vse, kar je bogatega, zanimivega, pomembnega v tem delu Evrope, sporočam, zdaj le prihaja oddaja, ki jo čakate.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek, staršem otrok, krščenih v Sikstinski kapeli. Vi prinašate Svetega Duha v svoje otroke. Sveti Oče med opodansko molitvijo na praznik Jezusovega krsta ponovno odkrijemo svoj krst. Na Filipinih bodo avgusta odprli teološki kolegi Emaus. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja doktorja Ivana Štuheca s papežem Frančiškom skozi minuli teden. Kakor Jezus, ki je šel, da bi se dal krstiti, tako vi prinašate svoje otroke. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med svetom mašo s krstom v Sikstinski kapeli na današnjo nedeljo Gospodovega krsta, med katerim je krstil 15 deklic in 17 dečkov.
Gesù risponde a Giovanni: si faccia tutta giustizia.
Jezus je odgovoril Janezu: naj se izpolni vsa pravičnost. Krstiti otroka je zanj dejanje pravičnosti. Zakaj? Kajti mi mu s krstom damo zaklad, mi mu s krstom damo poroštvo svetega duha. Otrok pride iz krsta z močjo svetega duha v sebi. Duh ga bo branil, mu pomagal skozi vse življenje. Zato je tako pomembno krstiti jih kot otroke, da bodo odraščali z močjo svetega duha. To je sporočilo, ki sem vam ga danes hotel dati. Vi danes prinašate svoje otroke, da bi imeli v sebi svetega duha. Poskrbite, da bodo rasli z lučjo, z močjo svetega duha po katehezi, s pomočjo, poučevanjem, zgledi, ki jih boste dali doma. To je sporočilo. Nočem vam reči nič več krepkega, samo obvestilo. Otroci niso navajeni priti v Sikstinsko kapelo, to je prvič. Niso navajeni biti zaprti v okolju, ki je tudi bolj toplo. In niso navajeni biti tako oblečeni za tako lep praznik, kot je danes. Če se bodo čutili malo neudobno v določenem trenutku in bo eden začel jokati. Do sedaj koncert se še ni začel. Začel bo eden, pa drugi. Ne ustrašite se. Pustite otroke jokati in upiti. Če pa tvoj otrok joka in se pritožuje, je zato, ker je preveč toplo. Slecite mu kaj. Ali pa je lačen. Podojite ga. Tukaj. Da, čisto mirno. Še ena stvar, ki sem jo rekel že lani. Oni imajo zborovsko razsežnost. Dovolj je, da eden da intonacijo. La in že začnejo vsi. In tako se začne koncert. Ne ustrašite se. Lepa pridiga je, ko je en otrok joka v cerkvi. Lepa pridiga je. Storite na način, da se bo počutil dobro in gremo naprej. Ne pozabite, vi prinašate svetega duha v svoje otroke.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Ancora una volta ho avuto la gioia di battezzare alcuni bambini.
Ponovno mi je bilo veselje krstiti nekaj otrok na današnji praznik Gospodovega krsta. Danes jih je bilo 32. Molimo zanje in za njihove družine. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče pozdravil mlade iz gibanja Focolaro, ki so se zbrali v Rimu za formacijsko srečanje ob 100. obletnici rojstva Božje služabnice Chiare Lubich.
La liturgia di quest'anno ci propone l'evento del battesimo di Gesù secondo il racconto del Vangelo di Matteo.
Letošnje bogoslužje nam predlaga dogodek Jezusovega krsta po pripovedi Matejevega evangelija. Evangelist opiše pogovor med Jezusom, ki prosi za krst, in Janezom, ki ga hoče zavrniti. Saj meni, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Ta Jezusova odločitev preseneti krstnika. Saj Mesija ne potrebuje očiščevanja, on namreč očiščuje. Toda Bog je sveti in njegove poti niso naše in Jezus je Božja pot, nepredvidljiva pot. Spomnimo se, da je Bog presenečen. Janez je izjavil, da je med njim in Jezusom nezapomljiva prepadna razdalja. Nisem vreden, da bi mu nesel sandale, je rekel. Toda Božji sin je prišel, da bi zapolnil to razdaljo med človekom in Bogom. Če je Jezus ves na Božji strani, je tudi ves na človeški strani in združuje to, kar je bilo ločeno. Zaradi tega odgovori Janezu: pusti zdaj, kajti spodobi se tako, da izpolniva vso pravičnost. Mesija hoče biti krščen, da se izpolni vsa pravičnost, da se uresniči očetov načrt, ki ga udejanja po poti sinovske pokorščine in solidarnosti s krhkim in grešnim človekom. To je pot ponižnosti in polne bližine Boga do svojih otrok. Tudi prerok Izaija oznanja pravičnost Božjega služabnika, ki uresničuje svoje poslanstvo na svetu, stilom, ki je nasproten posvetnemu. Ne bo upil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. To je drža krotkosti, to nas uči Jezus svojo ponižnostjo in krotkostjo. Drža preprostosti, spoštovanja, umirjenosti in skritosti se tudi danes zahteva od Gospodovih učencev. koliko, žalostno je reči, toda koliko gospodovih učencev se šopiri kot pav. Da so gospodovi učenci. Dober učenec ni tisti, ki se šopiri. Dober učenec je ponižen, krotak. To počne, ne da bi se razkazoval. V misionarskem delovanju je krščanska skupnost poklicana iti naproti drugim vedno tako, da predlaga in ne vseljuje, ter pričuje tako, da živi skupaj z njimi konkretno življenje teh ljudi. Koma je bil Jezus krščen v reki Jordan, so se odprla nebesa in nadan se je spustil sveti duh kot golob. Medtem, ko se je zvišal, zaslišal glas, ki je rekel, ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Na praznik Jezusovega krsta ponovno odkrijemo svoj krst. Kakor je Jezus ljubljeni očetov sin, tako tudi mi, prerojeni po vodi in svetem duhu, vemo, da smo ljubljeni otroci. Oče nas vse ljubi, nad katerimi ima Bog veselje. Brat je tolikih drugih bratov, ki nam je zaupano veliko poslanstvo, da pričujemo in oznanjamo vsem ljudem brezmejno očetovo ljubezen. Na ta dan Jezusovega krsta se spomnimo svojega krsta. Tudi mi smo bili v krsto prerojeni. V krsto je prišel sveti duh, da bi ostal z nami. Zato je pomembno vedeti, kdaj je datum našega krsta. Prav gotovo kdo med vami ne ve. In bo to naloga, ki jo napravite doma. Ko se boste vrnili domov, vprašajte, kdaj sem bila krščena, kdaj sem bil krščen. In vsako leto v srcu praznujte datum krsta. To storite. To je tudi dolžnost pravičnosti do Gospoda, ki je bil tako dober do nas. Sveta Marija naj nam pomaga vedno bolj razumeti dar krsta in ga dosledno živeti v vsakodnevnih situacijah.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
V letošnjem letu, ki so ga filipinski škofje posvetili ekumenizmu, medverskemu dialogu in avtohtonim ljudstvom, bodo na Filipinih odprli teološki kolegi Emaus. Kot je v intervjuju za agencijo Asia News povedal Sebastiano D'Ambra, duhovnik Papeškega inštituta za zunanje misijone, je eden izmed poglavitnih ciljev kolegija podpirati mlade katoličane, da bi rasli v duhu dialoga z osebami različnih kultur in ver. Ključnega pomena je namreč, da bi mladi ostali prizadevni, odprti za dialog v kontekstu, v katerem živijo. Misionar D'Ambra, ki na filipinskem otoku Mindanao deluje že več kot 40 let, je ustanovitelj gibanja Silsila, namen katerega je srečevanje med kristjani in muslimani, ter izvršni tajnik Komisije za medverski dialog pri filipinski škofovski konferenci. D'Ambra je dejal, da je kolegi le zadnje poglavje zgodbe, ki se je pričela leta 1987 z ustanovitvijo skupnosti za dialog Emaus. Njena pobudnica je bila Aminda Sanjo skupaj z dvema katoliškima učiteljicama, ki so bile članice gibanja Silsila. Namen teološkega kolegija Emaus, ki bo svoja vrata odprl avgusta letos, je pomagati mladim katoličanom, da bi se mogli pripraviti na katerikoli poklic, ki ga bodo izbrali. Eden izmed podarkov, ki jih želijo predati, je po D'Ambrovih besedah dejstvo, da je družinsko življenje prava in resnična poklicanost. Danes bolj kot kdajkoli prej potrebujemo zgled krščanske družine. Tudi na Filipinih se namreč močno občutita sekularizem in materializem, ki pogosto vernike oddaljujeta od cerkve in vodita k razkristjanjenju družbe. Obenem muslimani podarjajo lastno vero, nekateri izmed njih sledijo tudi bolj radikalnim interpretacijam, zato je namen teološkega kolegija Emaus skrb za formacijo mladih Filipincev. Kot je še dejal D'Ambra, se bodo študentje v skladu s tamkajšnjim šolskim sistemom lahko odločili za 4-letni študij. Po njegovih besedah gre za življenjsko obdobje, v katerem se mladi odločajo o svoji prihodnosti. Zato je pomembno, da se jim poleg znanja prav tako ponudi formacija. V primeru kolegija Emaus bosta tako prvi 2 leti študija splošno usmerjeni, medtem ko bo v zadnjih 2 letih poseben podarek predvsem na medverskem dialogu.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja doktorja Ivana Štoheca z naslovom Evropa včeraj, danes, jutri.
Ne glede na vse pace in spone v evropski zgodovini in krščanstva, v njej je preprosto zgodovinsko dejstvo, da se je demokracija lahko razvila samo tam, kjer je določena skupnost sprejela dostojanstvo človeške osebe kot skupni temelj družbenega življenja, pravnega reda in celotne omike. S tem pa se krščanstvo v načelu odpoveduje vsaki obliki teokratičnega družbenega reda in sprejema ter zagovarja ločenost med cerkveno in politično oblastjo na osnovi Jezusovega stavka, dajte Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je njegovega. Razlikovanje med pristojnostmi političnih in cerkvenih oblasti je dobro in nujno. Izrinjanje krščanstva iz zgodovinskega spomina, iz vsakdanje izkušnje verujočih in iz javnega življenja pa je škodljivo in krivično, glede na nesporni pozitivni delež krščanstva za nastanek in razvoj evropskih narodov in demokratične ureditve v njih. Kaj je vezivo sodobne Evrope? Robert Schuman se v svoji knjigi za Evropo v poglavju prej kot vojaško zavezništvo in gospodarska entiteta mora biti Evropa kulturna skupnost v najbolj zvišenem pomenu te besede. Podobno kot Benedikt se zaveda, kaj so in kaj niso trajni temelji evropske skupnosti. Danes pogosto slišimo, da je evropska skupnost nastala zaradi gospodarskih interesov in da je to tisto, kar je najbolj važno. Schuman seveda ne zanika pomena, ki ga gospodarstvo ima, vendar dobro ve, da je tudi gospodarstvo vrednostno vodeno in usmerjeno, da je v ozadju vsega vedno in najprej vprašanje kulture, s tem pa vrednot in odnosov med posamezniki in narodi. Zato on daje osrednji pomen šoli in tisku. Mi bi danes dejali šoli in vsem oblikam sodobne komunikacije. Po njegovo ti dve področji niso monopol nobene stranke. Če je to Schuman lahko ugotovil za francoski in nemški kulturni prostor takoj po drugi svetovni vojni, blagor mu. Za dobršen del Evrope to ni veljalo več kot pol stoletja in še vedno ne velja. Ena od najhujših dediščin komunističnega totalitarizma je prav ideološka in strukturna okupacija šole in medijev. Če temu ne bi bilo tako, bi se v Sloveniji nihče več ne ukvarjal z vprašanjem o 100% financiranju obveznega šolskega programa privatnih šolah in tudi sovražnim govorom ne, ki je v prvi vrsti nastal zaradi pojava alternativnih medijev in alternativnih civilno-družbenih gibanj.
Papežem Frančiškom skozi minuli teden. Na začetku minulega tedna je cerkev praznovala Gospodovo razglašenje. Papež Frančišek je v baziliki svetega Petra daroval slovesno sveto mašo, v homiliji pa govoril o pomenu čaščenja.
Adorare e incontrare Gesù senza la lista di richieste, ma con l'unica richiesta di stare con lui.
Častiti pomeni srečati Jezusa brez seznama zahtev, temveč samo z eno zahtevo – ostati z njim. Pomeni odkriti, da veselje in mir naraščata s čaščenjem in posledično z milostmi. Ko častimo, Jezusu dovolimo, da nas ozdravi in spremeni. S čaščenjem damo Gospodu možnost, da nas spremeni svojo ljubeznijo, da razsvetli naše temine, da nam da moč v šibkosti in pogum v preizkušnjah. Častiti pomeni znati molčati pred Božjo besedo, da bi se tako naučili izgovarjati besede, ki ne ranijo, ampak tolažijo. Na praznik Gospodovega razglašenja je sveti oče molil tudi angelovo čaščenje. Vernikom, ki so se opoldne zbrali na trgu svetega Petra, je dejal, da srečanje z Jezusom modrih ne zadržuje. Še več, vlije jim novo spodbudo, da se vrnejo v svojo deželo in da pripovedujejo o tem, kar so videli, ter o veselju, ki so ga izkusili.
In questo c'è una dimostrazione dello stile.
V tem je dokaz Božjega stila, njegovega načina razodevanja v zgodovini. Izkušnja Boga nas ne ustavi, ampak nas osvobaja, nas ne zapre, ampak nas postavi na pot. Ponovno nam ponudi običajne kraje našega bivanja. Kraji so in bodo isti, toda mi po srečanju z Jezusom nismo več isti kot prej. Srečanje z Jezusom nas spremeni, nas preoblikuje. Pri katehezi med splošno audienco v sredo je papež Frančišek nadaljeval z razlago apostolskih del. Tokrat je govoril o Pavlu, ki doživi brodolom ter tako pristane na Malti.
Il soggiorno a Malta diventa per Paolo l'occasione propizia per dare carne alla parola che annuncia.
Bivanje na Malti za Pavla dejansko postane lepa priložnost, da da meso besedi, ki jo znanja, in tako uresniči službo sočutja pri ozdravljanju bolnikov. Po papeževih besedah je to zakon evangelija. Ko vernik izkusi rešitev, je ne zadrži zase, ampak jo da v obtok. Dobrota se vedno želi podarjati. Pavel nas uči živeti preizkušnje tako, da se privijemo k Kristusu, da bi zorela prepričanje, da more Bog delovati v vseh okoliščinah, tudi sredi navideznih neuspehov in gotovost, da kdor se daruje Bogu iz ljubezni, bo zagotovo obrodil sadove.
Si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo.
Papež Frančišek je v tradicionalno audienco ob začetku novega leta sprejel člane diplomatskega zbora, akreditiranega pri Svetem sedežu. V svojem govoru je poudaril, da želi, da bi beseda upanje, ki je za kristjane ena izmed temeljnih kreposti, zaznamovala pogled, s katerim vstopamo v čas, ki je pred nami, kljub mnogim situacijam napetosti in nasilja v svetu. O upanju je sveti oče razmišljal tudi ob pregledu apostolskih potovanj in nekaterih pomembnejših dogodkov preteklega leta, ter poudaril, da sta mir in celostni človeški razvoj poglavitni cilj svetega sedeža na področju diplomatskega prizadevanja. Ob koncu tedna se je s papežem Frančiškom srečala skupnost papeškega etiopskega kolegija, ki letos praznuje stoletnico obstoja. Sveti oče je spomnil na mnoge brate in sestre v Etiopiji in Eritreji, katerih življenje je zaznamovano z revščino in še pred nekaj meseci z bratomorno vojno. Duhovnikom je dejal, da so lahko vedno oblikovalci dobrih odnosov in graditelji miru. Vernike, ki vam bodo zaupani, lahko vzgajate, da gojijo ta božji dar, s tem, ko zdravite notranje in zunanje rane, na katere boste naleteli, in si prizadevate pospeševati poti sprave za prihodnost otrok in mladih vaše dežele.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zavedamo se v programu Radija Ognjišče, da imamo posebno poslanstvo tudi pri različnih temah, ki so bile dolgo zamolčane, ki še danes morda ne najdejo pravega odmeva v slovenski javnosti, in mislim, da je zdaj le pred nami oddaja, ki združuje prav vse izrečene misli. Prisluhnite zgodbam, ljudem, spominu.
Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, v oddaji Moja zgodba. Danes in še nekaj prihodnih tednov jo bomo posvetili zamolčanemu domoljubu Ernestu Jazbecu, rojenemu leta 1913, umrlemu leta 1945.